Азаттанды Петтикли Султанда Азат Радиосының Азат Хабарны Кутком веб-сайтыны бүктөнсіз улунмағы довам еттірмә үчін Сайфон 3 прокси улумыны довамлы. Азындан 2 кеттеден бір кезек тәзелеп дұрмағы унутмаң. Улғамын тонкы көрнішіні Сайфон3.com веб-сайтындан акыллы телефоныңызы яда компьютеріңізы индіріп білерсіңіз. Сайфон 3 арқалы Азат Радиосыны хопсыз яғдайда изарлан.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri prezidentiň oglyn kakasynyň ýaz çärelerini geçirmegini we muňa taýýarlyklaryny dowam etdirýärler. Vilayetlerde ilatdan pul ýygnalýar we yerli wekiller şol sanda etnik azlyklaryň wekilleri şu günler Aşgabatda iýberler. Adatlyň habarçylarynyň we gararsyz habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä, Mälik Gulyberdi Muhammedowyň patatynyň 7-sine hepdäniň şenbe güni 24-nji aprelde Aşgabatda geçiriljek sadakalara iý bermek üçin vilayetlerden saýlanan gatnaşyjylaryň arasynda ähli milletleriň wekilleri bolmaly, olaryň ählisi öz milli giýimlerinde barmaly. Devlet Metbuatı Prezident Kurban Gulyberdi Muhammedowyň kakasy Mälik Gulyberdi Muhammedowyň 89 ýaşynyň içinde ölendigini 18-nji aprelde habar berdi. Emma onuň ýogalmagynyň sebäbi we zaýlanmagyna ýatyna degişli jekmejekleri mälim etmedi. Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmeleri Mälik Gulyberdi Muhammedowyň 18-nji aprelde ýekşenbi güni Ahal vilayatynyň Izgant owusunda zaýlanandygyny aýdýarlar. Habarçylarymyz ýakyn günlerde prezidentiň merhum kakasynyň 3-üsüniň berlenligini aýdýarlar. Aşgabatdaky sadakalara vilayetlerden häkimliklerin resmileriniň kanuny goraýjy daralaryň we Milli howpsuzlyk ministrliginiň wekilleriniň şeýlede odal ýolbaşçy wezipelerde işleýän ýaş ullaryň uradylandygy aýdylýar. Şeýlede ygtybarly çeşmelere görä ýaty baranlar prezidentiň özüni görmändir. Ýöne onuň hem çadyrlaryň birinde oturanlygy olara aýdylypdyr. Bu ýaz çäreti Mälik Gulyberdi Muhammedowyň ýaşan türkmen başy şaý ýoly we Arçabil köçesiniň çatyrygyndaky öýünün golaýynda gurulan ona golaý çadyrda geçirilipdir. Şeýle hem çeşmeler merhumyň patatynyň üçesine gatnaşanlaryň uçar bilen Aşgabat şäherine eltilenligini emma ýygyna her kimin öz hasabyny şol sanda avtologly barmaly bolandygyny habar berdiler. Indi prezidentiň merhum kakasynyň 7-sine Aşgabatda geçiriljek çärelere gatnaşmak üçin vilayetlerden adam toplanýar. 22-nji aprelde Daşowda we onuň töweregünde Aşgabat şäherine gitmek üçin orta mekteplerinden 2 adam saýlandy. Olaryň pasportlaryny ýygnap öz hasabyna uradyljakdygy duýdurildy. Ýene bir talap olaryň milli eşikli bolmagyna degişli bolup, türkmenler we beýleki milletleriň wekilleri öz hasabyna eşik taýýarlamaly edildi. Hutusan döwletler adaty özök eşiklerini giymeli, yöne renki dine qara we ak bolmaly. Bu arada Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berdi. Habarçy badarlar ýapyk hemmeler zerur matalary gözlemek üçin ylgyýarlar diýip bellädi. Paýtagtda iýberilen vilayetleriň ýaşaýjylary prezidentiň kakasynyň aradan çykan 7-nji güni şenbi güni geçiriljek hatyra çäresine gatnaşarlar. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň bellesi ýaly munyň bilen guramçylar prezidentiň kakasynyň ölümi sebäpli ähli milletleriň hasratyny görkezmek isleýärler. Neşriniň habaryna görä çäre gatnaşmak üçin Daşowdaky her mektepden 2 mugallim paýtagtda iýberler. Özbek milletiniň wekilleri bu çärede milli giýimli bolup aýallar ak gara şay köýnekli we donly erkekler donly we özek tahyaly barmaly. Şol bir wagtyň özünde de neşir öz maglumatynda köp ýyllap Türkmenistanda milli özek eşikleriniň giýilmeginiň oňlanmandygyny belleýär. Özbek aýallary işe türkmen köýnöklerini giymäge mejbur edilýär. Vilayetleriň özlerinde hem ýaz çäreleri gurnalýar. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä Mary we Livap vilayetlerinde Mälik Gulyberdi Muhammedowyň hatyrasyna sadakalary geçirmek planlaşdyrylýar we munyň çykdyjylary üçin büdjet iş şäherlerinden pul ýygnalýar. Resmi habarlarda Mälik Gulyberdi Muhammedow gahryman we ýaşlar üçin görüldi diýilip atlandyrylýar. Prezidentiň atasynyň öz owudaşlaryna kömek edenligi we bir näçe goşgy ýadandygy habar berilýär. 10 ýyl bäri türkmen medpowaty prezidentiň kakasy Mälik Gulyberdi Muhammedowy ejesi ogul Abady we atasy Berdi Muhammed Annaýewy şöhratlandyrýar. Türkmenistanda Mälik Gulyberdi Muhammedowyň adyna medal döredildi. 2010-njy ýylda onuň dogduk owusy Izgantda ýadygärlik dikildi. Aşgabatdaky 1001-nji harby bölüm şeýle hem çoğunluda içeri işler ministrliginiň işgärleri üçin gurulan ýaşaýyş jaý toplumy onuň adyny götürýär.
Öz sevitini döwülýän wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigi dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Lewap ýüpek gurçuklaryny zor bilen ýetişdirmek mewsümine girişýär. Lewap welaýatynyň sebitlerini ýüpek gurçugyny mejburi ýetişdirmek mewsümi başlady. Ýerli ýaşaýjylar ýüpekçilikde mejburi rahmetin ulanylmagyndan, häkimetleriň büdjet işgärlerini we kärenneçi daýxanlary zor bilen piýleçilige çekmeginden şikayet edýär. Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçysy Sebitin Kerki Hojamad we köýtüň nagy traplaryna ýüpek gurçugyny ýetişdirmek möhümünün başlananyny habar berýär. Ýöne pile öndürijiler sebitde ýüpekçilik üçin zerur şertleriň döredilmeginiň aýdýarlar. Zor bilen ýüpek gurçugyny ýetişdirmäge mejbur edilýän büdjet işgärleri bolsa pile önümçülügini mejbur rahmetin bes edilmegini, oňa derek pilanyň döwlet satyn alyş narhyny ýokarlandyrmak arkaly bu pudowa gyzyklanma bildirýän daýxanlarda ýüpekçiligi bolan höwesiň artdyrylmagyny teklip edýärler. Ýüpek gurçugyny mekteplerde we edara karhanalarda mecburi yetiştirmeli diyarlar deyip bir büdjet işgär Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onun sözlerine göre öýlerinden mecburi pili öndürmek talap edilýän büdjet işgärleri öýlerine ynanylan ýüpek gurçuklaryny zibile taşlaýarlar. Bu ýagdaýda ýüpekden netije alyp bolmaz diýip büdjet işgäri sözüne goşdy. Ýüpekçilik bilen meşgullanýan käreneçi daýhanlar bolsa pilanyň döwlet satyn alyş narhynyň Ujyp tuzdugyny, gurçuk ýetiştirmek üçin zerur şertleriň döredilmeginligini, tuudagaşlaryň ýetmezligi edýändigini aýdýarlar. Ýüpek gurçugyny ýetiştirýän daýxanlara 1 kilogram pil üçin 25 manat pul wady berýärler diýip bir daýxan aýtdy. Ýöne 1 kilogram pil üçin has az mesberde pulun daýxanyň eline gelip gowuşýan onu sözüne goşdy. Türkmenistanyň pili öndürmek hem pawta önümçüligini bolşaýaly döwlet plan borçnamasy esasyny ýerine ýetirýär. Azatlyk Radiosu bilen gurrun döşlükde bir oba hojalyk hünärmeni ýüpekçilik buğdagyny döwletiň berk gödäwçiliginiň we basyşlarynyň goşadylmalydygyny, mejburi rahmetden el çekip pili önümçiliginiň önüme öndürjileri höweslendirmek arkaly ösdürilmelidigini gurrun berdi. Ýüpekçilikde mejburi rahmetden el çekmeli, adamlara adalatly hak tölemeli we işçileri iş bilen üpjün etmek strategiýasyny ulanmaly diýip hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä günorta lewapda ýüpek gurçugynyň bir ýylda 3 gezek pili öndürilmegini ýola goýmagy mümkinçilik bar. Günorta lewapda ýylyň dowamyna 3 safar pili hasylynyň alynmagyny ýola goýmaly, tut baglaryny artdyrmaly. Egerde döwlet pili üçin 15-20 dollardan tölew tölese, adamlar öz mellek yerlerine tuğdagaşlarını ekip başlardı. Yürüyte pili hanalar uğurdular deyip o bu hocalık hünermeni Azatlyk Radiosu'nun havarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ı pileçilik bilen meşgullanyan dayıhanlar tuğdagaşlarının yetmezçiliği bilen yüzve yüz bolyarlar. Yüpek kurçukları tuğd yaprakları bilen imitlendirliyar. Hazır pileçilikte bahvit bulmansan gızıklanma da yok deyip hünermen aytti. Devletine öz özünü aldayar. Peyda tas yok diyen yali. Çıktıcısını hem ödemeyer deyip ol sözüne koştu. Türkmenistan'ı hakimiyetler yüpek kurçuklarını yetiştirmegi käreneçi daýxanlaryň galyp etdi. Käbir döwlet edara kärhanalaryň şol sany mekteplerin üstüne ýükleýär. Soňky sapar apreliň ortalaryna mara sebitinde mektep mollimlerinden ýüpek gurçugy üçin 20 manatdan 70 manat aralygyna pul ýygnaldy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metwugatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk Radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleligi bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň çağırlar wagtlaryna we mekteplerini bejeriş, awatlaýyş işleri üçin en atalardan, okuwçulardan bir kanun pulu yunamağı başladılar. İn yokor derecelerde korlanyanlığa edilen pul salgıdı adet çoğul şiali becerisi işlerini 25. maya son kucan davaralarına çenli tamamlamak maktadı bilen harniyar. Adatlık gülün kuruluşun yasaycılar bunun her iktisadi kıyınçılıkları dövrününü durnağının üstüne uğruna varanlığını, hakimiyetlerin her yıl enataları, okuçulara korkulayan, iktisadi vatasıların barka köpüleyen garip maskarları ne günlere salyanlığına hem baş kaldırmayanlığına ediyarlar. Türkmen avatta mektep okuçularından 60, 100 manat aralığına, çağalar vağlarına 40, 80 manat aralığına pul toplanıyor. Yukarıdan verilen görkezmeye layıklıkta mekteplerin, çağalar vağlarının, mekteplerin ve çağalar vağlarının tomusku toporlarının, sonkı can davarlarının geçirilecek yerlerinin, çağalar meydançalarının 25. mayetinli dol avatlanmağı, renklenmeği ve davaralı çarelere tayyarlanıp koyulmağı talep edilir deyip Levap'ta kavar çemide etti. Onun sözlerine göre, fikir sorulun enataların hiç biri bir yağdaydan razı değil. Yönü adımlar açık nâgilelip güldürmekten çekiniyorlar. Devlet her yıl bilim ve sağlığı saklayış müdürlüklerini pul veriyor. Yönü ol seri işteler harçlanmalı yerlerine harçlanmayan yerli yolbaşıların öz arasında yitirme ediliyor deyip Türkmen avatlı yaşayıcı havarçı bilen sökvetteşlikte etti. Onun fikirçi göğürleyen devlet seri isteleri yerlikli ulanılan yağdayına bilim müdürlüğü her yıl çağalar vağlarının akı oyun meydançalarını avatlamak, renklemek için en atalardan pul sormalı olmazdı. Çağalar vağlarının tölükleri sonsuz hem yukarı. Köp adamını zordan pul tapıyor. Üstesine o yerde çağalara verilmeli adı önümler hem uğurlanıyor deyip anonimlik şartını kuruluşan en aitti. Mekteplerdeki çağalar vağlarındaki beceriş, avatlayış işler için enataları bir kanun salgı salmak dine tevhidlerde değil. Askavatta hem adatı var zat kataplanıya. Çoğun ölen havara göre payitahttaki mekteplerde hem enatalardan poliyonalıya. Şehrin üniversitesi mektebinde muallimler her okulçudan beceriş işler için 100 manat getirmeğini talep ediyor deyip havarça etti. Enataların tasdiklamağına göre bu mektepte her oku yılının ayağına beceriş işler için poliyonalar ve ol her işlerinin mötsörü her yıl yokorlanıyor. İn kıyını mektebi tamamlayanların kıy. Tevavi oturumlar 200 manattan vermeli havarça etti. Biz Rusya Federasyası'nı kimişelip göçüp gidersiyip göçeyenin durumunu tasdikleyen dokumentin göçürmesini hem görkezdim. Ama klas yolbaşıyım sorulayan pulu getirmemi kaiş etti. Yoksa özünün tölemeli olacaktuğunu aittı deyip adatlığın yeni bir sökvetteşi bir kanun pul toplumunun dine enatalar değil. Mektep muallimlerinin hem kıyın yağdaya salyanlığını gurrun verdi. Onun tasdiklamağına göre mektep direktörlerine 1. klastan 11. klasa senli her klasa ne okuçunun okuyanlığını korkuyan sahne olup sol sahne esasında hem kesitlenen feriştani toplamak yazılmadık kanun olup duruyor. Bu kanunu işçilerden başlayıp güç kuruluşlarının resmilerine senli temmeler tavin oluyor. Eğer de enataların arasında kanunun berca edilmeğine gönlün gönü cevapkar olan suud, prokuratura, milli kovsuzluk işgarlarının biri olup karşılık korkacak olsa direktörünün siz ne mi? Hakimiyetler tarafından keskitlenen düzgünü karşı mı deyip soruyor ve sol yerde hem iş tamam oluyor deyip havarça etti. Klasa talep edilen seri işlerini getirmeyi kurup çatmayan çağırlar var olsa yetmedik poli klas yolbaşı stölyer ve olursan yuvas yuvas vergilerini ödemeye çalışıyor. Şeyde de klas yolbaşıları öz çıkaran pullarını kuruplarak maddi yağdayı ganimet olan maskarların çağırlarından alıyor ve pul ederek onları kovu bakalar koymak, ön katarlarda oturtmak, övgülü kâfiyetname vermek yali hizmetleri teklif ediyor deyip havarça etti. Bilim almak hukuku Türkmenistan'ın rayetlerinin esası ve ayrılmaz konstitüsyon hukuklarının biri olup bilim ulgumunu ve değişli durmuş iktisat şeritleri görütme varkali devlet rayetlerin bilim almağı olan hukukunu üpçün ediyor. Ama bir dini kağıt yüzünde şeyle. Hakikatta oldu. Resmi hakimiyetlerin yaşarıp saklamağına karamazdan mekteplerde devam edeyen sosyal adaletsizlik yararlı son kuzan davaralarına kavat, gariplik ve kemsetmeler arasında öz zanını kast edeyen yaşlar ve aradaki mağlumatlar hem sızıp çıkıyor.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin güvenliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlük eplesimizi halkarı teması bilen devam ettiriyoruz. 2014-cü yılda Çekiyanın yaraganmarında bolup geçen qanlı partlamada Rusiyanın oynan rolü deyilen bilen bağlılıkta iki yurdun arasındaki dartkınalığın güçlenmeği bilen Çek Daşarı İşleri Ministri Yakup Kulhanık 23 aprelde Çekiyanın ve Rusiyanın öz ilçihanlarında saklayacak diplomatlarının sanını ıglan etti. Çekiyanın ve Rusiyanın ilçihanalarının her birinde 7 diplomat ve 25 administratif texniki işgar bolmalı deyip Kulhanık Çekiyanın Bles gazetine veren intervyusunda aytdı. Onun bu anıqlaştırması Rusiyanın Aralıs çäresinin çäginde Çek diplomatlarını kovmağının bir gün soňunda edildi. Ol Rusiyada Praga'da häzir kıvatdı Çekiyanın Moskvadaki ilçihanasında işleyen adamlardan kän işgar saklamağa ruhsat berilmejekdigini aytdı. Bu dava 17 aprelde Praga içali deyilip ketitlenen 18 Rus işgärini yurtdan kovundan soň tutuşdy. Kulhanık interviewda Rusiyanın mayın ayağına çelini ilçihananın 63 işgärini azaltmak barada möhlet berilendigini hem belledi. Ol munun Rusiyanın Brno'daki ve Karlovy Vara'daki konsulhanalarındaki diplomatlarının şeýlede Çekiyanın Rusiyanın beýleki käbir şäherlerindäki konsulhanalaryna täsir etmejekdigini hem sözüne oşdy. Çekhlerin bildiren aýplamalary netijesinde emele gelen jan ýerine jan diplomatiki garşylyk 1989-njy ýyldan bäri. Haçanda Çekiýede kommunistik häkimeti tamamlanandan soň Praga bilen Moskwanyň arasyndaky dörän iň uly dawa boldy. Bu NATO agza Merkezi Ýewropanyň uly bolmadyk döwletine Moskwa bilen Günwatarynyň arasyndaky kitleşen dartkynlyklaryň üns merkezine getirdi. Çekhler 2018-nji ýylda Angliýada adamlary nerw agenti bilen zäherlemekde günäkärlenen iki Rus anty ofitserinden 2014-nji ýylda Çekiýanyň ok ýaraganmarynda iki adamyň ölmegine getiren partlamanyň hem arkasynda bolandygyny aýtdylar. Rusiýa Çekiýanyň aýplamalaryny reddetdi. Çekhler çykarylan diplomatlarynyň 20 aprel öýlänä çylyny ýygyna dolanyp bilmekleri üçin Moskwadan degişli şertleriň döredilmegini sorapdylar. Kesitlenen bu soňky möhlete jogap bolmady. Rus resmileri ultimatumy kabul ederliksiz diýip atlandyrdylar. Biz açyk ýüreklilik bilen Russiýa adamlarymyzy çykarmak baradaky kararyndan ýyza dönmegine tekleýip etdik. Emma Russiýa biziň hödürlän mümkinçiligimizden peýdalanmady. Baş diplomat hukmunda men Çek Rus gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyndan hosal däl diýip Kulhanık Blesk neşrinde aýtdy. Ol Russiýanyň Çek diplomatlaryny çykarmagy bilen Çekiýanyň Moskwadaky ilçihanasynyň ysmaz bolandygyny hem sözüne goşdy. Kulhanık Rus ilçihanasının ilk çıkarılan 18 diplomatından beylik Rus işgärlerine persona non grata ıglan edilmeyendigi sebäpli, olaryň teoretiki taýdan gelecekde Çekiýe Respublikasyna dolanyp biljekdiklerini hem nygtady. Çek baş diplomaty mundan bir gün öň eden çykysynda diplomatlaryň sanyny azaltma kararynyň Çekiýedäki adaty Ruslara günük durulmandygyny hem billäp geçdi.
Nechcem zbytečně eskalovat. To ostatně není role ministra zahraničí.
Men yerti dere hiç bir dağdı darkınlaştırmak itlemeyerin. Bu da sarı işleri ministerinin vedipeti değil. Emma Çekiye Respublikası ınamlı bir devlet ve sonu layıklıkta hem hareket eder. Bu Rusları ya da Rus halkına karşı gönüktürülen bir çare değil. Bu Rus gizlin kulluklarının bizim teritoriyamızdaki hareketlerine cevap reaksiyası. Bu berde yaşayan, işleyen ve okuyan adeti Ruslara gönüktürülmedi.
Nen to proti obyçajnim Rusum, kteri u nas žijí, pracují a studují.
Bu aralykda Slovakiýanyň premier-ministri Edward Heger Çekiýe radyşly hukmunda ýurtdan 3 rus diplomatynyň çykarylandygyny eglan etdi.
V súvislosti so situáciou v našom geopolitickom priestore a aktuálnymi udalosťami v Ческая Республика.
Бидин геосияты курсовымызда сейледе бидин доллар айдастык ве колду билдирген Чехия Республикасында акцион көзгөрүшлөрүнүн нетижесинде мундан басады бидин яран дөөлөттөрүбүздүн аңтып куллуклары менен ичкин кызматташтык эден аңтып куллуклорубуздун көдүрлөн маалыматтарын дүйүплү көздөн кечирмегимизден соң биз Россия Федерациясынын дипломатик миссиясынын үч векилинин ийселерин бетедип 7 күнүн ичинде Словакия Республикасынын терк этмелигин дуйдуруярыз. Деп Словак премьер-министри 22 апрельде Братиславадан чыгыш этти.
Азаттык радиосу Instagramда Түркмөнстан маарыдагы эң соңку ве таада маалыматтары инде Азаттык радиосунун Instagramдагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Азаттык радиосунун Instagram социал улугумунда көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Кеплер Азаттык радиосу эфирде хабарлар күндөлүгү менен мен Шаймардан Улумрады. Демиргазык Угандастанын Балык вилаяты регионунун иктисадый чатыргы хасапланыр. Жана Балык вилаятынын пайтагы Мазар-Шериф шаарында жеңчилер коп авандырып башлады. Белли бирсини нишана алып өлтүрмөк вакалары хам артты. Мазар-Шериф шаарында билим меркезлерине де жеңчилер hujum etti. Мазар-Шериф шаарынын даш туурагында жеңчилер аракет эдиярлар. Мазар-Шериф шаарында ишеурлерден эм жеңчилер пажалияр деп Yerli Kengeşin депутатлары айдыяр. Harbiyeleri ve hükümet işgarlarını Taliban yaralılarının göre gündüydüğün günü Mazar-ı-Şerif şehrinde atıp öldürüyanlığını Balık velayetinin polisiyasının metbuğat vekili Adil Şah Adil aytti. Rayet işgarlarının ve lukmanlarının bilkaslayın hücumların kurbanı bolyanlığını Adil məlum etti.
Turistai talep afrad-i nizami ve sarbaza ve kisai ki der çavukat-ı nizam astan.
Mazar-ı-Şerif şehrinde sonku günlerde oğru cümrülügem arttı. Korplu adamların çağaları pul için alınıp kaçılıyor. Dukan ve mağazinleri cinayetçiler talap alıyorlar. Şu oğruların ve Taliban hücumçilerinin elleri yaralı harbi gemiler bilen şehre giriyandıklarını Adil bildirdi. Ayarların burkasını giyip şehre gelen elleri yaralı terörçülerin tutsak edilendiğini Adil haber verdi.
Bu istifade az libası, uniformi, hatta mancahit bilim ki az libası hanıma istifade kerdi.
Balık Üniversitesi'nin sakçılarını nevelli yaralılar hücum etti. Sonda bir yukarı okuyacağın koralçıları helak buldu. Bilim merkezine olan hücumun kaygılandırıcılığını üstedin Ahmedullah aydiyar. Okuyacağına olan hücumun ulu cinayetliğini Ahmedullah öne sürüyor.
Muhasirin meyce bakıları ders konuda. Salona meyye bu kalan meyye. Bir tona da dönüşümüz onu şunmuyor. Yok kendini garantörü.
Payitaht Kabul'da da cengçiler arada okuyacağına hücum etti. Sonda onlarca okuyucu öldü. Mazar-ı-Şerif şehrinde hem cengçilerin okuyacağına hücuma başladığını okuyucu Selim'e belliyar. Üstüdentlere edilen hücumun ulu cinayetliğini Hanım Selim'e nıgtayar. Afgan armiyasının 209 Şahin adlı harbi duviziyasının yayradan beyanatından belli buluşuna göre Balık velayetinin zari etrafında şu gün çatışık oldu. Sonunda iki tarafa da ziyan etti. Balık etrafında da cengçilerin bir harbi türgülleşik merkezine hava darbasının şu gün urlandığını harbi duviziyanın metbuat vekili Muhammed Hanif Rıza'yı Azatlık Radyosu'na aitti. Hava hücumunda 8 tane cengçinin öldürülendiğini, 6 cengçinin iyiti yaralanandığını Rıza'yı beyan etti. Mazar Cevuzcan Şah yolunun hopsuzluğunun üpçün değildiğini yollakçılar aydiyar. Dışarı yurtlardan getirilen haritların 40 götürme olayı Akkine Bendir'e arkalı Afganistan'a getiriliyor. Dışarı yurtlardan getirilen önümlerden cengçilerin salgıt aliyanlığını telekeçiler aydiyar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплер Азатлык радиоси. Хурматтуу тыңдоочулар, сунун менен хабарлар күнөлүгүмүздүн суун кысанын кечирип которуярбыз. Азатлыгын толкундарынан айрылмаң.